Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
Όλα τα φώτα και τα βλέμματα έχουν πέσει στην ενεργειακή σκακέρα που έχει μετακινηθεί και έχει στηθεί πλέον στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα και αύριο τα λέγαμε, η κρίσιμη σύνοδος με Αμερικανούς και Ευρωπαίους υπουργούς, αλλά και με εκπροσώπους ενεργειακών κολοσσών. Στο επίκεντρο, βέβαια, τα νέα στρατηγικά deals που παγιώνουν τη χώρα ως πύλη εισόδου του LNG στην Ευρώπη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 6 Νοεμβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Εκτάκτως σήμερα, αυτή την ώρα και μέχρι τις 4, λόγω της τάσης εργασίας νωρίτερα των δημοσιογράφων. Το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος, στη Σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Αλέκα Σταυροπούλου και η Φέη Μυράμπογλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδος, δήλωσε ο Πρωθυπουργός για τη συμφωνία μεταξύ της ExxonMobil και της κοινοπραξίας Hellenic Energy και Energien για έναρξη ερευνητικών γεωτήρησεων στο μπλοκ 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Η συμφωνία που υπεγράφει στο πλαίσιο της Συνόδου για Ατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας στο Ζάπιο προβλέπει τη συμμετοχή της ExxonMobil με 60% και την πραγματοποίηση ερευνητικής γεώτρησης εντός 18 μηνών, της πρώτης στην Ελλάδα εδώ και σχεδόν 40 χρόνια. Απολογούνται οι δύο τραυματίες για το μακελιό Σταυρής για τις Κρήτης που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Αυστηρότερα μέτρα για την οπλοκατοχή αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Απεργία νοσοκομειακών γιατρών σήμερα και αύριο, πανελλαδική κινητοποίηση των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, κλειστά αύριο τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια. Και τέλος, τοπικές βροχές αύριο σε Ιόνιο, κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, Κρήτη, Νότιες Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Κρήτη και Δωδεκάνησα, βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ, 21 βαθμοί στην Αθήνα, 19 στη Θεσσαλονίκη. Μέτρα για την αυστηροποίηση του πλαισίου οπλοκατοχής, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας τηλεόραση του Earth News με φόντο το μακελιό Σταυρής για τις Κρήτης, όπου παραμένουν επιποδόσεις οι αστυνομικές δυνάμεις, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν τα τρία αδέλφια που κατηγορούνται για το αιματηρό περιστατικό. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες από το νησί. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας, τη μεγάλη είδηση, που δεν είναι άλλη από την ιστορική συμφωνία για τη συμμετοχή της ExxonMobil με μερίδιο 60% στην κοινοπραξία Energien Hellenic Energy, που έχει τα δικαιώματα έρευνας υδρογοναθράκων στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο, με επόμενο βήμα την υλοποίηση για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια ερευνητικής γεώτρησης που υπεγράφει σήμερα και μια συμφωνία που υπεγράφει στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια που γίνεται στην Αθήνα. Στη σημασία της συμφωνίας αυτής αναφέρθηκε σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδος. Η ExxonMobil, ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στη πατρίδα μας. Ήδη έχει παρουσία σε δύο θαλάσσια οικόπεδα, νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Σήμερα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα. Μπαίνει και σε ένα τρίτο οικόπεδο στο Ιόνιο. Με τη νέα συμφωνία, η εταιρεία δεσμεύεται να προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση άμεσα. Είναι μια διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει σε ορίζοντα 18 μηνών. Δεν είναι απλώς μια ακόμα επένδυση. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια. Μια ιστορική στιγμή, μια πράξη ευθύνης και προοπτικής. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας. Αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο. Για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική.
Είναι ιστορική μέρα για την Ελλάδα, δήλωσε στο Air News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας για τη σημαντική συμφωνία που συνοδεύεται από την πρόθεση έρευνας και υπεράκτειας γεώτρησης στο εν λόγω οικόπεδο από τη νέα κοινοπραξία.
Νομίζω ότι είναι μια ιστορική μέρα για τη χώρα μας, πριν και πάνω απ' όλα, για το παρόν και για το μέλλον. Η Ελλάδα γίνεται ο απόλυτος ενεργειακός κόμβος. Ενισχύονται, νομίζω, με τον καλύτερο και πιο στέρεο τρόπο οι σχέσεις μας, η στρατηγική μας συμμαχία με τις ΗΠΑ και όλα αυτά ενισχύουν την ασφάλεια, την ευημερία στην περιοχή, δίνουν προοπτική για τους Έλληνες πολίτες, τους Ευρωπαίους πολίτες, Γιατί αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Κάθε τέτοια κίνηση, κάθε τέτοια ενέργεια, στο τέλος της ημέρας να μεταφράζεται σε καλύτερες συνθήκες για έναν λαό, για έναν κόσμο που δοκιμάστηκε για πάρα πολλά χρόνια και ακόμα περνάει δυσκολίες και αξίζει καλύτερα. Πρέπει όλα αυτά να αναλυθούν, να επεξηγηθούν, να καταλάβουν αυτοί που μας βλέπουν τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες, τα επόμενα χρόνια, τι σημαίνει όλο αυτό για τη χώρα. Και είναι χρέος όλων μας να το κάνουμε με τον πιο απλό και κατανοητό τρόπο.
Λοιπόν, σήμερα γράφουμε λοιπόν ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδος. Ακούσαμε να λέει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Για ιστορική μέρα για τη χώρα μας μίλησε στο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συνταχτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία παρακολουθεί τις εργασίες της Συνόδου και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιλάμε για μια συμφωνία, Πινελόπη, η οποία οδηγεί στην υλοποίηση για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια ερευνητικής γεώτρησης στην Ελλάδα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έχεις δίκιο όπως λες τα πράγματα. Καταρχήν, να πούμε ότι είναι μια συμφωνία στην οποία οι εταιρείες ExxonMobil, Energean και Hellenic Energy, οι δύο τελευταίες είναι ελληνικές εταιρείες, από κοινού αναλαμβάνουν να ερευνήσουν το οικόπεδο 2 στο Βόρειο Ιόνιο. Τώρα, αυτή η περιοχή την κατήχε μέχρι τώρα η Hellenic Energy μαζί με την Energean και η ExxonMobil αποφάσισε να μπει μέσα σε αυτό το έργο και να αναλάβει πρωτοβουλία, προωθώντας την πραγματικότητα, την υλοποίηση της ερευνητικής γεώτρησης. Η ερευνητική γεώτρηση, όπως ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, θα γίνει με ορίζοντα 18 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι εντός του 2017 θα γίνει η ερευνητική γεώτρηση και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά τόσο από όλους τους συμμετέχοντες στη συμφωνία, πρόκειται για μια περιοχή όπου είναι αρκετά όρημη έτσι ώστε να αποδώσει καρπούς και να μπορούν να αντληθούν από εκεί υδρογονάνθρακες, ελληνικοί υδρογονάνθρακες. Η συμφωνία υπεγράφει στο πλαίσιο του PTEC, του συνεδρίου που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα και αύριο στην Αθήνα, στο Ζάπιο. Ήταν παρόντες ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, ο Chris Wright, ο Υπουργός Εσωτερικών, Ντακ Μπέργκμαν, και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, ο Σταύρος Παπασταύρου, όπως και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, η Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι είχε ενδιαφέρον η δήλωση του Τζον Αντρίλ, του αντιπροέδρου της ExxonMobil, ο οποίος σημείωσε ότι η ερευνητική γεώτρηση, μάλλον ότι έχουμε ερευνητική δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και επεκτείνουμε την δραστηριότητά μας στην Ελλάδα. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή θα έχει θετικά αποτελέσματα για μας. Να υπενθυμίσουμε ότι η ExxonMobil δραστηριοποιείται ήδη στην Ελλάδα έχοντας δύο οικόπεδα στην περιοχή της Κρήτης και είναι η πρώτη στην πραγματικότητα αμερικανική εταιρεία που έχει έρθει στην Ελλάδα. Η δεύτερη είναι η Chevron, η οποία επίσης σε συνεργασία με την Hellenic Energy θα ερευνήσουν δύο οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Αυτή η συμφωνία μεταξύ της Chevron και της Hellenic Energy αναμένεται να υπογραφεί επισήμως μέσα στις επόμενες ημέρες. Τώρα να πούμε κάτι ακόμα, αν έχεις χρόνο, Γρηγόρη.
Βεβαίως, γιατί συνεχίζονται οι εργασίες του συνεδρίου σήμερα και αύριο στο Ζάπιο.
Συνεχίζεται, μάλιστα αύριο το πρωί στο συνέδριο θα απευθυνθεί και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ενώ αυτή την ώρα ή τέλος πάντων σε 5 με 10 λεπτά από τώρα αναμένεται να υπογραφεί τριμερή συμφωνία συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο ρόλο του παρατηρητή αλλά και του υποκινητή της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Να πούμε ακόμη ότι μίλησε στη διάρκεια του συνεδρίου ο Ντακ Μπέργκαμ, ο οποίος είναι υπουργός εσωτερικών των ΗΠΑ αλλά και πολύ σημαντικό πρόσωπο για την ενεργειακή πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Είπε σαφώς ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστιες ποσότητες φυσικού αερίου που θέλουν να πουλήσουν στους φίλους και συμμάχους τους για να μην αγοράζουν ενέργεια από τρομοκράτες. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του. Άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την υπερρύθμιση των αγορών, καθώς όπως είπε, η ΗΠΑ ανησυχούν ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρώπης ενδεχομένως να ανακόψει τις επενδύσεις. Σημείωσε ότι στην ιστορία δεν γράφονται οι μεγάλοι ρυθμιστές αλλά οι μεγάλοι εφευρέτες και τόνισε ότι είμαστε στην εποχή της ενεργειακής, δεν είμαστε πλέον στην εποχή της ενεργειακής μετάβασης αλλά της αύξησης της ενέργειας και οι ΗΠΑ διαθέτουν τόσο τις υποδομές όσο και τις ποσότητες φυσικού αερίου για να καλύψουν τις ανάγκες της Ευρώπης μετά την πλήρη διακοπή του αερίου από τη Ρωσία. Να κλείσω λέγοντας την αναφορά του κυρίου Μπέργκαμ ότι ο πρόεδρος Τραμπ λύγει τους πολέμους σε όλο τον κόσμο, δεν πρέπει και θεωρεί ότι δεν πρέπει να εξαρτώνται οι χώρες φίλοι του από αυτούς που χρησιμοποιούν την ενέργεια ως όπλο. Τόνισε ότι η ΗΠΑ είναι πλήρως δεσμευμένη να στηρίξει τον κάθε το διάδρομο μεταφοράς ενέργειας από την Ελλάδα προς την Ουκρανία. Στην πραγματικότητα, αμερικάνικου LNG από την Ελλάδα προς την Ουκρανία.
Ακριβώς. Αύριο λοιπόν το πρωί, όπως μας είπες, περιμένουμε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού από το βήμα του συνεδρίου. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και βεβαίως υπάρχει πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ στο airnews.gr. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, τώρα Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου τι προσδοκά η Αθήνα από τη σύνοδο που είναι σε εξέλιξη. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Η σύνοδος πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο γιατί φέρνει στην Αθήνα τόσους πολλούς υπουργούς, εκπροσώπους, 25 χώρες εκπροσωπούνται, αλλά ακριβώς διότι είναι και το επιστέγασμα μιας μεγάλης προσπάθειας που έχει κάνει το περασμένο διάστημα η χώρα μας να παρέχει ενεργειακή σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Είναι μέρος της εξαγωγής ηρεμίας και σταθερότητας, η οποία είναι βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
Πολύ σημαντική εξέλιξη σε κάθε περίπτωση για τη χώρα μας, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για την Κύπρο. Σάββας Τσιβίκος, ύπατος πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Οργάνωσης ΑΧΕΠΑ, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακαούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Ένα σημαντικό γεγονός που τρεις υπουργοί, δύο των εσωτερικών και της ενέργειας, αλλά και ο δικός μας ο Ελληνοαμερικάνος και άρχοντας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο αγαπητός φίλος ο κύριος Ρήγας, είναι στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο και το Ισραήλ είναι στρατηγική εταίροι και πυλώνει σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό προέκυψε από την πρώτη θητεία Τραμπ. Μειώθηκε κατά την περίοδο της προεδρίας του Biden, αλλά τώρα αυτή η σχέση αναζωογονείται και θα παίξει σημαντικό ρόλο. Το θέμα είναι, μπορεί η Ελλάδα και η Κύπρος να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται? Αυτό είναι το μέγιστο.
Ναι.
Αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται στην πόρτα μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Να πάμε στο αιματηρό περιστατικό στην Κρήτη. Καθώς στα χέρια της Ελλάς βρίσκεται βίντεο που δίνει το 43χρονο συγγενή του 39χρονου που σκοτώθηκε στο Μακελιό Σταυρωρίς για της Κρήτης ως τον άνθρωπο που πυροβολούσε με Καλάσνικοφ. Το βίντεο αυτό αποτέλεσε το κομβικό στοιχείο που οδήγησε τις αρχές στη σύλληψη του 43χρονου συγγενή του θύματος, ενώ αξιοποιείται όλο το υλικό από τις αρχές για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων, καθώς το βίντεο φαίνεται να απεικονίζεται και δεύτερο άτομο το οποίο συμμετείχε στην αιματηρή συμπλοκή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία βρίσκεται στα Βορίζια και θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα, καθώς στη Σπυριδούλα έχουν γίνει και νέες προσαγωγές. Σωστά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά. Έγιναν νέες προσαγωγές. Σήμερα το πρωί έγιναν 5 έφοδοι σε σπίτια εδώ στα Βορίζια και στο Ζαρό, στο διπλανό χωριό. Να πούμε ότι οι τρεις ήταν μέσα από το χωριό στα Βορίζια. Να πούμε όμως ότι η ελληνική αστυνομία, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, δεν εμπλέκονται στην υπόθεση τη συγκεκριμένη. Πρόκειται για παλιότερη υπόθεση ζωοκλοπών. Ωστόσο, οι πληροφορίες οι δικές μας λένε ότι οι τρεις άντρες που προσήχθησαν εξετάζονται για πιθανή εμπλοκή στην βομβιστική επίθεση. Τίποτα δεν είναι σίγουρο μέχρι στιγμής, ενώ εξετάζεται να δούμε και ποιος ήταν το δεύτερο άτομο από το βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Ο πρώτος φαίνεται να έχει ταυτοποιηθεί αφού το σκήθηκαν και ποινικές διώξεις. Είναι ο γαμπρός του 39χρονου που έπεσε νεκρός, ενώ ο δεύτερος αναμένεται να δούμε ποιος είναι. Να πούμε επίσης ότι εδώ στο χωριό μιλήσαμε και με τους κατοίκους, μιλήσαμε και με την έτερη οικογένεια. Μας είπανε ότι δεν θέλει να συνεχιστεί το περιστατικό. Τη Δευτέρα και όλα στα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά, θα σταματήσει η τηλεκπαίδευση, θα έρθουν οι μαθητές στο σχολείο. Θέλουν να έρθει μια ειρήνη ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Ωστόσο, φαίνεται ότι η οικογένεια με τον 39χρονο δεν είναι διατεθειμένη να ξεχάσει το περιστατικό έτσι απλά όπως μας λένε.
Και πρέπει να βρει τα πατήματά του το χωριό για την επόμενη μέρα για να προχωρήσει τη ζωή από εδώ και πέρα. Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την ενημέρωση. Εμείς να θυμίσουμε ότι τη Δευτέρα απολογούνται και τα τρία αδέρφια που κατηγορούνται για συμμετοχή στο περιστατικό. Πάμε, μένουμε στην Κρήτη, πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια Ηρακλείου. Θα τη βρούμε σε λίγο τη Σταυρούλα με ειδοποιούν, καθώς εκεί βρίσκεται ο 43χρονος συγγενής του θύματος, ο οποίος φαίνεται στο βίντεο που έχει στα χέρια της ήδη η ελληνική αστυνομία, ότι πυροβολούσε με Καλάσνικοφ την ώρα της συμπλοκής. Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο τώρα. Στις αντιδράσεις να μείνουμε που καταγράφονται σε πολιτικό επίπεδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς και αναφερόμενος στο θέμα της οπλοκατοχής και τα πρόσφατα γεγονότα στην Κρήτη, τόνισε ότι οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για το ζήτημα θα γίνουν τις επόμενες ημέρες.
Θα έχουμε ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Θέλω να ξεκαθαρίσω, ναι. Το είπα και σε χθεσινή μου συνέντευξη, αλλά το κάνω λίγο πιο σαφές. Ότι δεν μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να έχει τοπικά χαρακτηριστικά. Μπορεί αυτό το οποίο συνέβη να σώκανε την ελληνική κοινωνία να συνέβη στην Κρήτη. Όμως, σύμφωνα και με τα στοιχεία τα οποία έχουμε λάβει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η εγκληματικότητα δεν παρατηρείται στην Κρήτη και μόνο ή παραπάνω στην Κρήτη από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα, είναι λάθος να τσουβαλιάζουμε και να στοχοποιούμε τους κατοίκους ενός νησιού, συγκεκριμένα της Κρήτης ή ενός νομού. Mm-hmm. Σίγουρα παντού υπάρχουν καλοί και κακοί και φαίνεται ότι στην Κρήτη υπάρχουν κάποιες πάρα πολύ κακές, ποινικά αξιόλογες, δεν είναι απλά κακές, είναι ποινικά αξιόλογες συνήθειες που κάποιες φορές οδηγούν και σε ιδεχθέστατα εγκλήματα.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάννο. Άγιε, ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να περιμένουμε τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες τώρα τις επόμενες ημέρες.
Ακριβώς. Να πούμε πως ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε πως το νομικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή και την παράνομη οπλοχρησία έχει ήδη αυστηροποιηθεί. Τόνισε στόχος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζονται οι νόμοι στην πράξη και όχι να μένουν απροσαρτητοί. Υπογράμμισε δε ότι στο παρελθόν πολλά σοβαρά πλημελήματα δεν οδηγήθηκαν σε φυλακή, ενώ πλέον η κυβέρνηση είχε αλλάξει νομοθεσία αυξάνοντας τα ανώτατα όρια ποινών και τον χρόνο προγραμματικής έκθεσης, με παράδειγμα όπως η ισόβια κάθεξη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές έχουν αυξημένα εργαλεία για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την πρόληψη της εγκληματικότητας, ενώ οι αποφάσεις που θα λάβει ο Πρωθυπουργός θα βασίζονται, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, σε εισηγήσεις που εξασφαλίζουν πραγματικά αποτελέσματα χωρίς υπερβολικές δεσμεύσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
Άγιε, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Τώρα, με φόντο του Μακελιό Σταυρορίς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε το μήνυμα πως ήρθε η ώρα να ξεκινήσει μια νέα εποχή στην Κρήτη και να μπει ένα τέλος στους άγραφους νόμους με τη βία και τα όπλα. Μάλιστα, για το λόγο αυτό συγκαλεί τη Δευτέρα ευρεία συσκέψη των τοπικών αρχών και φορέων στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τώρα Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε αν μπορούν να βρεθούν στην ίδια πλευρά κυβέρνηση και αντιπολίτευση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στην Κρήτη.
Πέρα από την αυτονόητη ομοφωνία στην καταδίκη και στην ανάγκη καταπολέμησης του προβλήματος, είναι και διακριτή η ρόλη κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Εξωματική αντιπολίτευση αναλαμβάνει πρωτοβουλία με σύγκληση τοπικών φορέων πάνω στο πώς, πέρα από τις κεντρικές πολιτικές που είναι αναγκαίες, θα υπάρχει και μια τοπική προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος, και κυβέρνηση η οποία μετά από 6,5 χρόνια, θυμίζω τώρα ότι είχε έρθει με το δόγμα νόμος και τάξη, εμείς δεν μπαίνουμε στη λογική μόνο της διαπίστωσης, πήραμε πρωτοβουλία. Εδώ λοιπόν, αν οι προτάσεις και το μοντέλο αντιμετώπισης συμπίπτει, προφανώς δεν έχουν κανένα θέμα να πούμε ότι συμφωνούμε και πρέπει να συμφωνήσουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να αφήσουμε τώρα τα όσα γίνονται στην Κρήτη και να περάσουμε στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, το οποίο εξακολουθεί να πυροδοτεί κύμα πολιτικής αντιπαράθεσης και σφοδρών συγκρούσεων τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση και κανείς εργαζόμενος δεν θα χάσει τη δουλειά του, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφορικά με τα ΕΛΤΑ. Μιλώντας στο Earth News, τώρα στην τηλεόραση του Earth News, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης έκανε λόγο για ανάγκη επιστροφής των ΕΛΤΑ στην κερδοφορία και χαρακτήρισε το κλείσιμο όχι μόνο επικοινωνιακό λάθος, αλλά και επιχειρησιακό.
Θα πω δε ότι το λάθος αυτό δεν είναι μόνο επικοινωνιακό. Είναι και επιχειρησιακό.
Δηλαδή,
υπό την εξής έννοια είναι και επιχειρησιακό. Υπάρχουν πολλά σημεία της χώρας, τα οποία ανακοινώθηκε κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ, και σε αυτά τα σημεία θα έπρεπε να έχει γίνει ένας διάλογος με την τοπική κοινωνία, με τους τοπικούς φορείς. Πρώτον, για να επικοινωνηθούν όλες οι διαθέσιμες εναλλακτικές. Είμαι σαφέστατα υπέρ της αναδιάρθρωσης του δικτύου. Είμαι σαφέστατα υπέρ της επιβίωσης του οργανισμού. Σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή τι παρατηρούμε, τι δημιουργούνται? Shopping shop. Μπορεί σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ, σε μια τοπική επιχείρηση, να γίνουν συνέργειες, να γίνουν συμπράξεις και έτσι να υπάρχει αυτή η φυσική παρουσία που είναι το ζητούμενο.
Ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς, υπογράμμισε ότι το σχέδιο εξυγένσης αποσκοπεί στη διατήρηση της λειτουργίας του και όχι στην ενίσχυση ιδιωτικών εταιριών. Ρωτήθηκε μάλιστα για τις αντιδράσεις ακόμα και από κυβερνητικούς βουλευτές.
Και δικαίως, όταν λαμβάνεται πρώτα η απόφαση, ανακοινώνεται και μετά γίνεται η επεξήγηση για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, ειδικά για τοπικές κοινωνίες της ελληνικής περιφέρειας, είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις. Εδώ η σειρά που επελέγει από τη δίκη στον ΕΛΤΑ ήταν η λανθασμένη σειρά. Άρα για μένα τα λάθη είναι κυρίως επικοινωνιακά αλλά και ουσιαστικά. Mm-hmm. Τώρα, επί της ουσίας, υπάρχει ένα επιχείρημα το οποίο ακούω. Ότι θέλετε να κλείσετε καταστήματα των ΕΛΤΑ για να ενισχύσετε τις ιδιωτικές εταιρείες.
Ναι.
Ισχύει το εντελώς αντίθετο. Αν δεν εφαρμοστεί το σχέδιο διάσωσης των ΕΛΤΑ, θα κλείσουν συνολικά τα ΕΛΤΑ και θα ενισχυθούν τότε οι ιδιωτικές εταιρείες.
Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάννο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Συνεχίζονται οι αναταράξεις που έχουν προκαλέσει τα ΕΛΤΑ, η υπόθεση των ΕΛΤΑ, Άγιοι.
Ακριβώς, και βέβαια συνεχίζονται και οι διαβεβαιώσεις από πλευράς κυβερνητικής, πως κανένας πολίτης, όπως είπε και ο κ. Μαρινάκης, δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση, κανένας εργαζόμενος δεν θα χάσει τη δουλειά του και καμία περιοχή δεν θα μείνει ακάλυπτη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θα παίξει δε σημείο σε πολύ μεγάλο ρόλο και η τοπική αυτοδιοίκηση. Μπορούν, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, κάποιοι Δήμοι να συνεργαστούν με κατατόπους με τα ΕΛΤΑ. Όλο αυτό σημείωσε θα πρέπει να έχει γίνει προτού ανακοινωθεί η απόφαση για το κλείσιμο των 204 καταστημάτων ανά την επικράτεια και όχι αμέσως μετά. Και δικαίως ανησύχησαν και οι βουλευτές, καθώς η σειρά, όπως είπε, που επιλέγει ήταν λαθασμένη, λάθος χειρισμός σε επικοινωνιακό επίπεδο αλλά και επί της ουσίας.
Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός εξωτερικών, μιλώντας εδώ στο Ernews Radio 105,8, ρωτήθηκε για τη διαχείριση του θέματος των ελληνικών ταχυδρομείων και τις αντιδράσεις που σημειώνονται, θυμίζοντας το πώς προχώρησε το σχέδιο αναδιάθρωσης των ΔΟΗ όταν ο ίδιος ήταν επικεφαλής της υπηρεσίας.
Εγώ ίδιος έχω περάσει τέτοιου είδους μετασχηματισμούς. Mm. Θυμάστε ότι ήμουν επικεφαλής της ΟΔΟΕ τότε που κλείσαμε μια σειρά από εφορίες και μάλιστα σε 2 και 3 κύματα, χωρίς να έχουμε ουσιαστικές αντιδράσεις. Γιατί οι δήμαρχοι ήταν στο γραφείο μου, γιατί γινόντουσαν οι συζητήσεις. Όταν οι βουλευτές είχαν απορίες ή οτιδήποτε, τα κριτήρια ήταν διαφανή, τα συζητούσαν μαζί και φυσικά κάναμε και τις αναγκαίες προσαρμογές όταν υπήρχαν στοχίες. Κανένας δεν μπορεί στο χαρτί να τα σχεδιάσει όλα τέλεια. Λάθη γίνονται, προβλήματα υπάρχουν, η ζωή και η καθημερινότητα δεν είναι ιδανική, όμως ο κόσμος βλέπει μια κυβέρνηση που προσπαθεί. Ακόμα και όταν κάνει λάθη, γίνονται συγκεκριμένες προσπάθειες για να επιληθούν.
Εκτός σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης, όπου θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου για να δούμε σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και να ξεκινήσουμε, Έλενα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια ημέρα εκεί μετά την εκλογή του Ζόραν Μαμντάνη στη Δημαρχία της Νέας Υόρκης, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να ρίχνει τους τόνους της αντιπαράθεσης.
Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ίσως χρειαστεί να βοηθήσουμε τον Μαμντάνη, ζήτησε όμως από τον εκλεγέντα δήμαρχο της Νέας Υόρκης να δείξει τον απαιτούμενο σεβασμό προς την Ουάσιγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τον Μαμντάνη πολλές φορές κομμουνιστή και συνεχίζει να το κάνει. Ήταν κατά της εκλογής του, στήριξε μάλιστα τον αντίπαλό του Άντριου Κουόμο, ενώ και ο ίδιος ο Μαμντάνη πάντως μετά την εκλογή του δήλωσε πρόθυμος να συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ και την Ουάσιγκτον.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Έλληνα, καθώς σε δοκιμαστική εκτόξευση διυπηρετικού βαλιστικού πυράβλου προχώρησε οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τις πυρηνικές δοκιμές.
Πρόκειται για τον Minuteman 3, ένας πύραυλος με βεληνικές 10.000 χιλιόμετρων που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή. Εκτοξεύθηκε από βάση της Καλιφόρνια και κατέπεσε σε προκαθορισμένο σημείο ανοιχτά των νήσων Μάρσαλ, αφού δίνησε περίπου 6.700 χιλιόμετρα. Όπως είπες, αυτή η δοκιμή έγινε μετά τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, τις πρόσφατες δηλώσεις ότι οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν πυρηνικές δοκιμές. Ωστόσο, σε ομιλία του στο Μαϊάμι άφησε να εννοηθεί ότι βρίσκεται σε μυστικές συνομιλίες με Κίνα και Ρωσία για ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης. Πάντως, η Μόσχα από την πλευρά της, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ξαναρχίσουν πυρηνικές δοκιμές, το ίδιο θα πράξει και η Ρωσία, και μάλιστα ζήτησε από το Εθνικό Συμβούλιο της Ρωσίας να ετοιμάσουν σχέδια για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Και να κλείσουμε με τις Φιλιππίνες. Τουλάχιστον σε 140 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από το χτύπημα ενός ισχυρού τυφώνα, μεγάλη τραγωδία. Και την ίδια ώρα, Έλενα, ηγέτες από όλο τον κόσμο καταφτάνουν στη Βραζιλία προκειμένου να λάβουν μέρος στη σύνοδο για το κλίμα.
Είναι πραγματικά μεγάλη καταστροφή στις Φιλιππίνες, ιδιαίτερα στην επαρχία Σεϊμπού. Τουλάχιστον 140 νεκροί, όπως είπες, και τουλάχιστον 70 οι αγνοούμενοι. Εκφράζονται φόβοι και για πολύ περισσότερα θύματα. Οι καταστροφές είναι τεράστιες και πολλές περιοχές παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. Ο τυφώνας κατευθύνεται τώρα προς το Βιετνάμ, είναι ο πιο φωνικός στον κόσμο μέχρι αυτή τη στιγμή και οι αρχές στο Βιετνάμ εκφράζουν φόβους ότι θα προκαλέσει κύματα ύψους έως και 8 μέτρων και γι' αυτό έχουν δώσει εντολή εκένωσης κυρίως από παράκτιες περιοχές. Στη Βραζιλία πάνω από 50 ηγέτες φτάνουν στη χώρα για την συνάντηση για το κλίμα COP30. Όμως οι ηγέτες των τριών χωρών που ευθύνονται περισσότερο για τη μόλυνση του πλανήτη, δηλαδή της Κίνας, της Ινδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα λάβουν μέρος. Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν στέλνουν καν αντιπροσωπεία.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα, σε ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής αλλά και επί των άρθρων θέτει η Νέα Δημοκρατία το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη, μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια. Εν τω μεταξύ, με μαζική συμμετοχή, μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας με κεντρικό σύνθημα για δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους. Φτάνοντας προς τα Βουλή, βρήκαν παρατεταγμένες δημιουργίες, όμως αντιπροσωπείες άφησαν λουλούδια στο μνημείο των θυμάτων για τα Τέμπη. Συλλαλητήρια πραγματοποιήθηκαν επίσης στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και άλλες πόλεις της χώρας. Και βέβαια, μια επίσης πολύ σημαντική είδηση: σε 48 ώρες απεργία προχωρούν οι νοσοκομιακοί γιατροί σήμερα και αύριο, έπειτα από απόφαση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδος. Οι γιατροί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας αύριο το μεσημέρι, ενώ ζητούν και συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Τώρα, θέματα ασφάλειας και άμυνας στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με την ΥΠΑ, το εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφάλειας Κάγια Κάλλας. Η Κατερίνα Φρίστα θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με την Κάγια Κάλλας, την ΥΠΑ, τη εκπρόσωπο για θέματα ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία νωρίτερα είχε γίνει δεκτή από τον Πρωθυπουργό. Το θέμα της άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο σταθεροποιητικός ρόλος της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στα Βαλκάνια είναι κάτι που επισημάνθηκε επανειλημμένα, ενώ συζητήθηκε και το ουκρανικό και η ανάγκη υποστήριξης από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Κάλλας αναγνώρισε το σημαντικό ρόλο της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ επίσης συζητήθηκαν και οι τρέχουσες εξελίξεις, περιφερειακές εξελίξεις και για το Μεσανατολικό, αλλά και για τις εξελίξεις που αφορούν την ευρωάμυνα. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Ευρωπαϊκές μάχες απόψε για τις ελληνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο.
Καλησπέρα. Είναι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ που μπαίνουν στη μάχη. Πρώτη είναι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Με τη Μάλμε στη Σουηδία, οι πράσινοι 19-45 θέλουν τη νίκη. Προέρχονται από δύο συνεχόμενες ήττες εντός και εκτός έδρας. Οπότε θέλουν μία νίκη για να ρεφάρουν και να ανεβούν στη βαθμολογία και να υπάρχουν ελπίδες πρόκριση. Την ίδια ώρα για το conference η ΑΕΚ υποδέχεται τη Shamrock Rovers στην ΟΠΑΠ Arena. Πρόκειται από το 6-0 κόντρα στους Σκοτσέζους, οπότε θέλει κόντρα στη Shamrock που είναι χαμηλότερης δυναμικότητας να πετύχει, αν όχι μία ανάλογη μία νίκη, οπότε να ανέβει και αυτή ψηλότερα στη βαθμολογία. Και την τριάδα των αναμετρήσεων κλείνει ο ΠΑΟΚ απέναντι στους Young Boys. Την είχε αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας, την είχε κερδίσει. Παρ' όλα αυτά, η Ελβετική ομάδα είναι μια καλή ομάδα, φορμαρισμένος και ο ΠΑΟΚ νομίζω θα γίνει καλό παιχνίδι. 10 η ώρα η αναμέτρηση. Συγκεκριμένη, ελπίζουμε 3-3 νίκες, ώστε να υπάρχουν χαμόγελα το βράδυ.
Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά από το απόγευμα. Η άνεμη στο Αιγαίο Βόρειο, στο Ιόνιο βαθμία ανώτη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 15 με 18 και στα δυτικά και νότια έως 22 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη βόρειο 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8, εκτάκτως σήμερα αυτή την ώρα και εκτάκτως μικρότερης διάρκειας λόγω της τάσης εργασίας των δημοσιογράφων που προηγήθηκε. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αλέκα Σταυροπούλου και η Φέη Μυράμπογλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλιανιάν. Και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης με την εκπομπή από τις 4 στις 5, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπίλα Άλλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.